Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarahanay aminao amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao a, izay eo anatin'ny lohahevitra lehibe a ny hoe asa. Amaranantsika moa izany ny andihany voalohany amin'ity hoe tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, iarahantsika mampiatra solo. Omenantsika vita aloha izany ny fintina izay nyresana tamin'ny farany. Tamin'ny farany moa tsika dia niezaka na mantatra ny hevitry ny teny asa izay nambarany teto no hoe avy amin'ny teny latinina moa izany izy io hoe tripalium izay nazahoana ny teny frantsay hoe travail. Kanefa ny tany am-boalohany a dia hoe fitaovana fampijaliana ndreo mpiasa ny terivozina ka ahafahan'izy ireo mahatsapa izany hoe fangiry firina izany. Ka ny matoateny hoe tripaliary izany a dia atao hoe mampijaly a na hoe mampangiry firy. Ka rehefa miteny hoe asa zany a dia misy ny fanandevozana ao anatin'izay, ary ny olona miasa no antsoina hoe andevo. Fa rehefa andraisika indray nefa ny baiboly ara-tsoratra masina dia nambara tetony hoe misy mitovitovy hevitra amin'izany ihany ao anatin'ny soratra masina, fa mivoatra tsikelikely izy io. Raha araka ny baiboly ny resantsika teto dia nambara hoe misy mitovitovy hevitra amin'izany ihany nefany a mivoatra tsikelikely izy io. Fa ao anatin'ny baiboly dia tena nisy tokoa ny fanompoana, fa hoe tantaram-pamonjentsika olombelona ao amin'ny baiboly io a, ary nambara fa hoe miditra ao amin'ny tantara sika olombelona io izany Andriamanitra, ary a manadio tsikelikely an'izay le hoe tantarantsika olombelona izay. Andeha ary hojerentsika mompera no hoe ao anatin'ny baiboly a dia misy an'izay le hoe hevitry ny asa amin'ny hoe resaka fanompoana izay. Aiza ho aiza amin'ny soratra masina moa izany no mety ahitana an'izay ataontsika hoe fanehoana ny hoe fanompoana ny asa.
Ny tena mora tadidin'ny olona zany zao hoe aiza ho aiza misy hoe fanompoana. Fanompoana moa izany ny teneneo a, fa tany am-boalohany izy dia tena hoe fanandevozana mihitsy, fanandevozana. Amin'izao fotoana izao zany tsy tokony ampiasaina intsony ny teny hoe andevo a na fanandevozana. De teny efa toetsaina amin'ny rehefarehefa ny tany a raha mbola mampiasa n'ireo voambolana ireo. Fampoana zao no ampiasaina, nefa le fiteny hoe fanompoana sy mpanompo a tsy mitovy laharana intsony amin'ny hoe andevo a sy fanandevozana. Zay aloha mariako tsara ty ampiandohan'ity fandarana ity, fa tsikelikely satria raha ny vinavinantsika eto a herinandro maromaro ty fandarana momba ny atao hoe asa ity. Satria tsika zao a milaza ny fiforoana teny mepita ny hevitry ny asa araka ny baiboly a dia mbola andehany ko a itetiny atao hoe fampianaran'ny fiangonana momba ny asa. Aty am-boalohany tsika zany zao tsy maintsy mampiasa n'la teny hoe fanandevozana, satria teny izay mihitsy ny nisy. Fa amin'izao fotoana ao fiangonana ny voambolana ho ampiasaina ho any zay mety ho kristianina rehetra, ny pretra, ny relijiozy, ny laika, de mpanompo avokoa isika rehetra. Zay mahatonga ana amin'teny hoe ny voambolana fampiasa amin'izao fotoana voambolana ara liturjika sy ato amin'ny eglizy a de mpanompo, fa ny andevo a de toetsaina amin'ny rehefarehefa ny tany ny mbola fampiasana an'izany. Nahitanan'izay atao hoe ny asa de fanandevozana esklavage, de indrindraindrindra ao amin'ny bokyny Eksôdy, boky faharoa ao amin'ny baiboly a, ary boky faharoa amin'ny boky dimy Moïse na ny atao hoe torana ny Pantateka. Tena fanandevozana le asa satria izao misy atokony olona miasa ary misy atokony olona mpanome baiko sy miandry ary mampijaly a andreo mpanatanteraka. Ka ny vahoaka Jody, ny vahoaka niantsona azy moa tamin'izany de hoe ny israelita, vahoaka israelita, ny taranak' Israely, ny taranak' Jakoba de nandevozina hiasa ao ariana kely ao. Dia rehefa antsika amin'ny atsipriha matso nahazo an'ny vahoaka israely io vahoakana andriamanitra io fa ma hoe fanandevozana ny asa de izao miasa ohatra amin'ny biby ny olona tsy nandray tambony tsy andraisan'ny karama fa miasa tsy amin'ny sitrapony a izy ireo ary rehefa tsy miasa ianao a de vao mahay mitombo ny fampijaliana ka ao amin'ny eksôdy ao zany a sady mitantara ny fanafahana nyvoaka tany Ejipta io no mitantara n'la asa fanandevozana nataon'ny vahoaka mandeha tsikelikely tsika de olazaina amitsika mihitsy ny hoe inona le asa fanandevozana nataon'la vahoaka atao io a de zay zany tena hoe fanandevozana natao ohatra ny biby fa tsy ny olona ny olona natao ohatra ny zavatra ka azo ampiasaina am'izay tiana ampiasaina azy amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny ora rehetra na andro na alina ao anatin'io tantara fanandevozana nahazo ny vahoakany io andriamanitra no miditra amin'ny tantara ary te hanafaka ny vahoakany satria reny ny antsoantso ny vahoakany izay hiara-ny tsindra azo lena hiara-ny fampijaliana tsoroa aman-tany
raha le asa nataon'ny israelita moa zany nanoe ny taranaky jakoba oariky nambarao ampindra ty zany tsy misy mihitsy ny fahamendrehany zay hoe mahaolona zay tamin'ny fiainan'izy ireo fa ahoanany fivoarany zay endriky ny hoe asa izay
ny voatra tsy kelikely zany ny fomba fijery azy a te zao de atao hoe fomba fijery famaritana latinina tamin'ny taonjato a faharoambin'ny folo fa tatiarina kely izy zany a ary tantara moa zany de lasa atao ohatrany hoe nena azo azo tontolo zao ny tsaina grika taty amin'ny vaninandro talohan'i jesosy zao a tany amin'ny taona telo ambenimpolo ny zao ohatra palestine de voarakotry ny romanina tanteraka de nanjaka teo ny kolotsaina grika de niova ny fomba fijery an'ilay atao hoe asana travay satria tsy fanandevozana ny nandraisana azy fa nataondray hoe servisy jereo tsara zany le atao hoe fitsambikiny ny teny fanandevozana de tonga ty amin'ny atao hoe servisy na hoe fanompoana zay le efa napatsivotsika teto omaly a ny fahasamihafanany atao hoe fanandevozana zay tena hoe tsy nasiana asiny olona sy aty amin'ny hoe fanompoana raha fanompoana izy zany a de efa misy fehiverana tsikelikely sady a an'la olona manatanteraka ny asa ka amin'ny teny grika ny servisy a atalohan'izay aloha de hoe ny travail de avy amin'ny teny grika hoe ergona ergazomay le matoa teny eo ergazomay io a de tena midika mihitsy ny hoe miasa fa rehefa adiadiana zany le asa de zao hoe manome endrika zavatra anankiray na manome endrika olona anankiray averiko indray mandeha ny travail zany na hoe asa de hoe ergona amin'ny teny grika ny matoa teny a de ergazomay zay midika hoe miasa travaille fa io hoe miasa io zany a de manome endrika zavatra anankiray ohatra zany zao tsika hoe hoan'ny mpandrafitra kapainy lay hazo kininina na sapaina voamboana na bois de rose de av eo iny a lasa vitany a fanaka ao an-trano zay zany le hoe nanome endrika zavatra anankiray amin'la lalan'la atao hoe asa izay nataony lasa hoe ty zavatra ty tsy nisy teo aloha fa lasa misy an'ity zavatra hafa ty izy zao tsy nisy armoira teo tsy nisy seza teo fa vokatry le ergona amin'ny teny grika zay zany le toetsaina mentalité grika a vokatry le atao hoe hiezaka natao a de zareo fa hazo maniry lasa latabatra tsara tare lasa fanaka tsara tare de zay zany le atao hoe servisy izy servisy nanompoana an'ity zavaboary ty zareo ne zany fa de hoe fanompoana zavaboary ka ty zavaboary a to maniry mety nanalokaloko anao io mety nanembatsembana amin'ny maso io mety tsy namendrika ny tanàna satria efa meandritra le azo a nefa iny fahaterany le hazo iny mihitsy ny lasa nanome endrika amin'ny alalan'izy lasa fanaka ohatra zany ankio fitrandrahana ny vy fitrandrahana ny zavaboarin'andriamanitra ataon'ny olombelona ka lasa nahazahoana endrika anankiray a azo nampiasaina sy nanome a atsarana teo amin'ny tontolo iainana
raha zay teny amin'ny opérateur zay zany de hoe misy tafiditra ao anatin'ilay fanaovana ny asa ny talenta n'ilay olona zay manao ny asa mba hahafahany manome zavatra kanto iray zay zany de efa miova sady ny hevitry ny asa mbola betsaka moa zavatra horesantsika eto ny fandarantsika tapitratreto a de misaotra anao niaraka taminay mandra-pitafo amin'ny rampitso indray ary
tahantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.